Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Semmija tagħna ta' Radio Lauretana f'dilli skeda tal-Miliet 2014 għal darb'oħra sejr inħabtu il-bib tan-nutar tagħna Dr. Enmeri Mizzi darba fil-ġimgħa u magħha nitkellmu dwar diversi suġġetti interessanti. Infakkarkom illi n-nutara tagħna tkun hawnhekk bis-suit l-studios tagħna ta' Radio Lauretana kull nhar ta' erba' bejn id-disa' u il-ħdax ta' filgħodu. Però għal appuntament ieħor barra dan il-ħin tistgħu tagħmluh ukoll billi tikkuntattjaw lin-nutar fuq in-numru 79564863. Intenni 79564863. U hekk aħna morna fl-uffiċċju jew ċoe n-notarġi ta' hawnhekk lodu għat-tajb Emmerju grazzi li għal darb'oħra għal skeda oħra f'dan ix-xahar ta' Diċembru f'din l-iskeda tal-Miliet ta' Radio Lauretana tinsab magħna biex appuntu nagħmlu dawn it-30 minuta ta' kull ġimgħa inwieġbu il-mistoqsijiet tas-semmija tagħna u intu wkoll telabora fuq affarijiet oħra li jistgħu jolqtu lill-individwu.
Ekku lodu għat-tajba lilek ukoll li kif ukoll is-semmija tagħna f'din l-aħħar skeda sa għal din is-sena.
U grazzi li għal darba oħra aċċettajt l-istedina tagħna u ovvjament tiġi hawnhekk għaliex kif ngħidu kemm il darba il-programm itul 30 minuta imma qabel ikun hemm il-preparazzjoni għalih in-nutar tgħidli nirdi nkun preċiża kemm jista' jkun u x'hekk l-informazzjoni u x'hekk tingħata korretta. Mela, ħalli nibdew bl-ewwel mistoqsija għal dan l-ewwel programm f'din l-iskeda għand in-nutar. Aħna koppja miż-żewġa u għandna żewġ tit-tfal. Jekk ma nagħmlux testament, min jiritna meta mmutu?
Iva, mela, dan ifisser li din il-koppja qed taħseb li jekk ma tagħmilx testament se jiġri mill-ġid tagħha. Fil-fatt ħafna jistaqsuni isma' il-gvern jidħol fil-wirt tagħna jekk ma nagħmlux testament. Mela l-ewwel net il-gvern jidħol dejjem fil-wirt għax jieħu t-taxxan, però altrimenti ma jieħux sem bħala sem il-proprjetà. F'dan il-każ meta għandek koppja miż-żewġa u għandha tfal, jekk ma jagħmlux testament dejjem bil-liġi skont kif inhi issa x'ti hija xi ħaġa liġi hija xi ħaġa ħajja tista' tinbidel. Mela meta jmut l-ewwel wieħed minn din il-koppja, il-ġid tiegħu, is-sem tiegħu mill-proprjetà li kellu, jinqasam u jmur nofs favur il-marra jekk mit ir-raġel il-partner li jkun għadu ħaj. U nofs ikun bejn it-tfal indaqs bejnietom. F'dan il-każ hemm żewġ tit-tfal. Mela, issem li kellu r-raġel jekk mit ir-raġel l-ewwel mar nofsu għand l-armla u n-nofs li ieħor inqasam bejn iż-żewġ tit-tfal kwart kull wieħed. Barra minn hekk l-armla ikollha wkoll jew l-armel japplika għal tnejn fuq id-dar residenzjali jkollha wkoll id-dritt li tgħix hemmhekk, hemm id-dritt tal-abitazzjoni. U d-dritt tal-abitazzjoni ma jiġix limitat, pereżempju t-tfal ma jistgħux jgħidula x'issa inti waħdek m'għandekx bżonn id-dar kollha. Le, id-dritt tal-abitazzjoni huwa fuq id-dar residenzjali sieħa kif kien meta kienu koppja. U fuq l-oġġetti ta' ġofija wkoll, ġifier ma jistgħux it-tfal jgħidu l-isma' aħna ħorġu daw kollox minn għawx int m'għandekx x'tambihom, dik għandha id-dritt li tibqa tgħix hemm. Anke jekk id-dar pereżempju kienet tar-raġel biss u ġie nieqes, hi issa wirtet nofsa. Mela nofsa tagħha u nofsa ta' tfal. Xorta id-dritt tal-abitazzjoni jkun fuq id-dar sħiħa mhux fuq in-nofs biss. Jekk kienet id-dar ta' tnejn, dejjem noqogħdu attenti il-proprjetà ta' min kienet. Jekk kienet ta' tnejn il-proprjetà, allura nofs kien diġà tal-mara, in-nofs tar-raġel imbagħad jinqasam jerġa' nofs lill-mara, jiġifieri l-kwart u l-kwart li ieħor bejn iż-żewġ tit-tfal, ġifieri tittara l-proprjetà ta' min kienet. Fejn jidħlu pereżempju flus il-bank jew flus id-dar, sakemm dawn huma flus li ġew matul iż-żwieġ maħniex ngħidu li forsi xi wirt jewek, dawk huma meqjusa bħala li huma ta' tnejn nofs bin-nofs. Alaħħom inqalaħħom jiġifieri jista' jagħti l-każ li r-raġel jaħdem barra mid-dar bil-paga u l-mara taħdem biss fid-dar mingħajr paga. F'dak il-każ xorta waħda l-flus li jkunu qalgħu bħala koppja matul iż-żwieġ anke jekk kienet il-paga tar-raġel dawk huma nofs tal-mara u nofs tar-raġel. Allura x'in imut pereżempju r-raġel u jiġu biex jaqsmu dawk il-flus diġa huma nofshom tal-mara. Mela nofshom tal-armla. In-nofs liħor, għax f'dan il-każ ikunu mingħajr testament, allura se jgħaddi bil-liġi, in-nofs liħor se jmur fuq nofsu fuq il-mara u n-nofs liħor fuq l-uliet. Ġifieri kwart, il-mara tiġi għandha tliet kwarti, n-nofs tagħha u l-kwart li qed tiret minn għand żewġa. U l-kwart liħor ikun tal-uliet. Ġifieri dak li jiġri meta imut wieħed mill-ġenituri u ma jkollux testament, il-liġi bħalissa hekk qiegħda li nofs imur fuq il-mara jew ir-raġel skont min jibqa' ħaj u n-nofs liħor imur fuq it-tfal, plus id-dritt tal-abitazzjoni.
U fuq it-tfal kif qed nifhmek indaqs.
Indaqs bejniethom, eżatt, indaqs bejniethom.
Issa ħam din il-mistoqsijek ġajetni forsi nsaqsik mistoqsi oħra jekk ma jimpurtax. Il-miżewġin it-tfal. Il-miżewġin jistgħu ħallu pereżempju mhux nofs bin-nofs għat-tfal imma jistgħu ħallu ftit il-wieħed iktar minn ieħor pereżempju.
Iva, prattikament il-liġi tħallik tikdbu kif trid it-testament u tħalli kif trid.
Għalkemm it-tfal kollha għandhom dritt jieħdu xi ħaġa.
Eżatt, għandhom id-dritt riservat. Sta imbagħad għal dak li jħossu li forsi ma ħax biżejjed li wara jara xi sta jagħmel biex jieħu iżjed. Però biex jieħu iżjed id-dritt tat-tfal jasal biss għas-sem riservat. Jiġri oltre sem riservat inti tħalli kif trid, jiġri hu jekk ifittex, ħajfittex għax lanqas ħa daqs kemm suppost jieħu bħala sem riservat. Jekk diġà jekk wieħed ħa dar tiswa mod u lieħor ħa flat jiswa forsi ftit inqas, jekk il-flat xorta ġi up to jew inkella iżjed mis-sem riservat m'għandux dritt ifittex iktar ġri din il-proprjetà tkun tal-ġenituri u jagħmlu biha li jridu għalkemm jinqalgħu ħafna u ħafna kwistjonijiet u ħafna jgħidulek għax irid nagħmlu testament biex ma jinqalax inkwiet. Biex ma jinqalax inkwiet tgħidix għax jista' jinqala. Eżatt, tikteb kif tikteb jista' jinqala. Jiġifieri, imma dejjem dak ikun it-tir tal-biċċa kbira minni li jagħmlu testament biex ma jinqalax inkwiet.
Għax huwa naħseb kważi impossibbli li tħalli l-uliet l-istess.
Anke kikun eżatt l-istess valur, forsi wieħed dik toġbu aktar minn dak u inti ma kontx taf u ħafna jidħlu ħafna piki, sfortunatament.
Mela. Għandi t-tzija li għandha żmien u m'għadix kapaċi timxi. Talbitni insarfilha ċ-ċekk tal-pensjoni, imma tal-bank ma sarfulix għaliex qaluli li jien ma nistax naqbad u nsarraf iċ-ċekk jiena. X'nista' nagħmel?
U żgur ma sarfuhx għaliex iċ-ċekk ma jgħajax lilek, jiġifieri ċekk qiegħed fuq persuna oħra. Issa inti x'int mur biċ-ċekk il-bank u tgħidilhom sarfuli, huma se jieħdu ċ-ċekk u jagħtuk il-flus. Imma l-flus iridu jagħtuhom lill-persuna li hemm isimha fuq iċ-ċekk. Għalhekk ma sarfuhx dik ir-raġuni, issa x'tista' tagħmel huwa l-azzija ma tistax tmur hi l-bank irid ikollok int dokument li juri li t-tzija qed tawtorizzak biex dak iċ-ċekk issarfu int u dak id-dokument huwa l-prokura. Issa, kif semmina kemm-il darba hemm diversi tipi ta' prokuri, jekk inti din il-prokura għandek bżonna biss biex issarra fiċ-ċekkijiet għandek bżonna biss għall-bank, il-banek għandhom formula tagħhom stess bħala prokura biex l-obbligi tiegħek u r-responsabiltajiet tiegħek fuq il-prokura jkunu limitati għal dawk l-affarijiet tal-bank biss u jerġa' fl-istess formula tal-bank hemm ċertu affarijiet li tista' tingassa jew tista' tillimita biex il-prokura tagħmilha aktar limitata, forsi tkun fuq kont wieħed biss. Ma tkunx jekk ikollok safety deposit box, ma tkunx tawtorizzak tmissa. Ġifieri tista' tagħmilha limitata kemm trid. Jekk imbagħad ma tridx tagħmilha fuq il-formula tal-bank jew inkella forsi m'intix se tuża biss għall-bank. Tista' tidħol jew għall-Prokura Ġenerali jew għall-Prokura Speċjali. Il-Prokura Speċjali xorta tkun limitata għal xi ħaġa. Mela jekk pereżempju jiena għandi proprjetà qiegħda bil-konvenju se tinbih, insertajt meta se jsir il-kuntratt jien se nkun imsifra tliet xhur barra. Allura x'nagħmel inħalli prokura f'isem xi ħadd biex jidher għalija fuq il-kuntratt tal-bejħ. U l-prokura tkun limitata għal dak il-kuntrat biss, għal l-affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' dak il-kuntrat biss. Iġifieri tispeċifika int li min il-proprjetà kemm forsi kemm se tinbih lil min se tinbih tispeċifika kemm trid. dikija xi ħaġa prokura speċjali għal ċertu ħaġa. Tista' wkun tkun ukoll prokura limitata biż-żmien. Mela jiena ħa nagħtik prokura biex forsi tagħmel hekk jekk hekk għalija jew inkella tagħmilha in ġenerali imma se servi biss sa tali data. Għal tliet xhur meta se nkun imsifra jien, altrimenti nerġa' niġi lura. Ġifieri once li tagħlaq dik id-data ta' dik il-prokura ma tkunx tista' tintuża iktar għax tkun limitata biż-żmien. Imbagħad hemm il-Prokura Ġenerali li hija l-prokura għal kollox jinngħidilhom jiġifieri din il-persuna tkun tista' tagħmel kollox f'ismek prattikament ħlif tagħmel testament. Affarijiet oħra tista' tagħmel trid tista' tissellef mill-bank, tista' tissellef mingħand terza persuna, tista' issellef il-flus. Tista' tixtri tbih proprjetà, tieħu b'donazzjoni, tiġbed il-flus mill-bank, tpoġġi l-flus mill-bank. Kull ma tista' tagħmel int flatti tal-ħajja tiegħek li jirrigwardaw dawn l-affarijiet ta' dokumenti u dawn l-proċeduri, tkun tista' tagħmelhom dik il-persuna li int qed tagħtiha l-prokura. Iżda l-Prokura Ġenerali għalkemm il-banek ma jħobbux jaċċettaw prokuri li jkunu aktar jkunu ilhom li saru aktar minn 10 snin. Però mhijiex regola, ġifieri wara 10 snin il-prokura ma talaqx il-prokura wans li inti tajta sakemm ma limitajtx iż-żmien int dik se tibqa' għal dejjem. Veru li l-banek effett iħobbu jitolbu waħda ġdida jekk ikunu għaddew l-10 snin fuqha, imma altrimenti jekk inti tmur biha quddiem notar se jaċċettaha għax m'għandu xejn xiuri li dik il-prokura int m'għadek trid tuża. Allura jdu noqogħdu attenti meta u lil min nagħtu l-Prokuri Ġenerali għaliex. Għalx tista' tirtira l-Prokura Ġenerali imma hija proċedura kemm xejn tqum il-flus. Għaliex trid tintbagħat ittru uffiċjali prattikament lil kull min jista' tiġi fideh il-prokura u juża mela n-nutara kollha Malta għawdex ir-Reġistru Pubbliku, Reġistru tal-Artijiet il-Banek kollha. Biċċa xogħol tiġi kspisa għax l-ittru uffiċjali hemm fi għal kull waħda notifika ta' kull waħda. Iġri noqogħdu ftit attenti meta nagħtu l-Prokuri Ġenerali. Ma rridx ngħid li kull min għandu Prokura Ġenerali jabbuża minnha assolutament li le għax jiġri jkun hawn min veru jkollu bżonn jagħti Prokura Ġenerali.
Ma titqgħod attenta.
Imma titqgħod attenta lil min qed tagħtija x'intenzjonijiet għandu.
Issa hawnhekk semmejna li tsiha speċi ħa tagħmilli l-prokura.
Per
eżempju xi ħadd ieħor għalkemm ma jiġix minnek jista' wkoll.
Użgur ukoll. Iva, ma jagħmilx differenza, tista' tagħtija lill-familja. Familjari l-ħbieb u xinu, Iva. Fil-fat per eżempju, għandi konvenju se jisir dal-waqt, il-persuna li sed biħ teħx barra minn Malta. Għalli jisma, għalli jiena id-dar li ħambija u kienet teħx fija l-mama tijie, jissa reġet marra teħx lura l-Ingilterra. Mandiċ familjari ħat, għalli jimmem ħabib kien jaf li l-mama nistana tijali bil-qalb kolla, basta u persuna li inti seta fda. Seta fda, xisa tiħu l-flus fideja tal-propieta ġveri tal-bejh, imbatent sta għalija jek taddijom l-ok xew, li tibqa' responsabli dejjem, għax inti jekk tajta prokura barra l-obligi tajta responsabiltajiet lejk, ġifiri, imma ikun min ikun basta int dik il-persuna tkun tafda.
U semmejt li tal-banek jisu 10 wara 10 snin jitolbu għal prokura oħra.
Jitolbu waħda ġdida bir-raġun minna ħax inti fa' 10 snin.
Time frame, time limit tagħhom huwa 10 snin,
eżatt, fa' 10 snin jistgħu jiġru ħafna affarijiet li dik il-persuna tkun bidlet il-ħsieb allura.
Jien se nagħti somma flus lill-binti biex ngħinha tibni d-dar tagħha. Xtaqt illi nagħmilha b'kuntratt biex hekk ħuta jkunu jafu uffiċjalment illi hija ħadet din is-somma. Jekk nagħmel kuntratt, ikun hemm xi taxxi li jridu jitħallsu u jekk iva allura b'liema rata.
Mela fuq donazzjoni ta' flus, sew jekk tagħmilha b'kuntratt, sew jekk tagħmilha bi skrittura privata u sew jekk ma tagħmel xejn taqbad u tagħtihomla, m'hemm l-ebda taxxa. Għax it-taxxa hija fuq trasferimenti ta' proprjetà immobli, ġifiri art, bini, dawk l-affarijiet. Ma titħolx f'donazzjoni ta' flus, ġifiri tista' taqbad u tagħtihomla jekk trid tagħmel kuntratt biex ikun kuntratt pubbliku kif qed tgħidi biex ħut din it-tifla jkun jafu uffiċjalment tista' tagħmlu bil-qalb kollha m'hemmx taxxa fuq ma jinkorilha ebda taxxa.
Ifri t-taxxa qiegħda fuq qotja oħra,
trasferimenti ta' flus. Mhux flus, eżatt, fuq trasferimenti ta' immobli. Jekk hemm immobli jew drittijiet fuq immobli allura iva. Mela jekk qiegħda tgħidli, all right, pereżempju jien għandi dritt tal-inxir fuq il-bejt tal-blok u senċedih lil-ħattijħor. Titħol taxxa, Iva, titħol taxxa, x'dak huwa trasferiment ta' dritt fuq proprjetament ta' dritt reali. Allura f'dak il-każ Iva titħol taxxa x'għandu valur. Imma fuq donazzjoni ta' flus ma jitħlux, fuq donazzjoni ta' proprjetà titħol għax hemm il-valur tal-proprjetà. Dejjem jekk titħol proprjetà immobli jew drittijiet reali fuqha. Mhux drittijiet personali bħal pereżempju kera. Jekk jien għandi dritt ta' kera dak huwa dritt personali mhux dritt reali, hemm distinzjoni.
Mela, ħanaddu għarraba mistoqsija u din tgħid xi ħaġa hekk. Jien nixtieq nagħmel testament. Hekk il-tiskanta kif is-suġġett tat-testament huwa Ek frekwenti ħafna fil-programmi tagħna, jien nixtieq nagħmel testament u marriċ li tal-familja jkunu jafu li għamiltu qabel ma mmut. Kif nista' nagħmel?
Sewa mela, kif semmin ħafna drabi f'Malta għandna żewġ tipi ta' testmenti, għandna testmenti li ngħidulhom pubbliċi u testmenti li ngħidulhom sigreti. Il-pubbliċi xorta huma sigreti fis-sens li l-kontenut tagħhom mhux magħruf, ġifieri inti għamiltu għandinnu taru l-kontenut ma jiġix żvelat sakemm tibqa' ħaj. Il-fatt fil-fatt ngħidulhom pubbliċi mhux għax il-kontenut huwa xi ħaġa pubblika, imma għax fl-insinwa fir-reġistru pubbliku titħol nota li dik il-persuna għamlet testament f'dik it-tali data għand dak in-notar. Dik hija l-parti tal fejn jidħol l-isem pubbliku għax il-kontenut jibqa' sigrit sakemm il-persuna tkun għadha ħajja. Però din mistoqsija ta' dan is-semiħ semija nifhimha għaliex xorta jista' jkun xi ħadd isir jaf li għamiltu testament peress li tidħol dik in-nota fl-insinwa għax dik hija huma records pubbliċi l-insinwa.
Kulħadd jista' jkun jaf biha din in-nota.
Allura għalkemm dak li jkun ma jistax isir jaf il-kontenut għax anke jekk inti sir taf li xi ħadd tagħmel testament għand ma tistax tmur għand innutar u jsejha tiegħulek. L-ewwel ħaġa li ħajjlek ġib li ċertifikat tal-mewt.
Ekku.
Sejdlu għadu ħaj mhux jitfek il-barra.
Għax m'għandu l-ebda dritt. M'għandek
l-ebda dritt. Le huwa biss it-testatur li jista' jitlob kopja tat-testament tiegħu. Allura f'dan il-każ x'irid jagħmel dan is-semieħ jew semmija. Mela, għandna t-testmenti sigreti, x'inhuma t-testmenti sigreti? Huwa testament li jista' jikdbu it-testatur stess, jiġri mhux jittajpja notar, jaqbad u jikdbu jew jittajpja hu, jew inkella jaqbad il xi ħadd ieħor jiktibulu, jiġri mhux bil-forsi jkun bil-handwriting tiegħu aħna niftehmu. Issa dan it-tip ta' testament imbagħad jista' u jaqbad u jissiġillah u jieħdu l-qorti. U dak jiġi depożitat fil-qorti ta' ġurisdizzjoni volontarja, mhux il-qorti superjuri, ġifieri. Jippreżentaħ it-testatur innifsu l-qorti da ġifri jissiġillaħ u jieħdu u jilli l-qorti jafżom li hu jrid ipoġġi dan it-testment sigriet il-qorti. U dak it-testment jibqa' hemm magħluq meta tmut il-persuna aħna nagħmlu riċerki tat-testmenti u fil-fatt nagħmlu żewġ riċerki. Waħda hija r-riċerki tat-testmenti pubbliċi li joħorġu mill-public registry mill-insinwa u l-oħra hija r-riċerka tat-testmenti sigrieti li jsir fil-qorti. Biex jaraw jekk hemm testmenti sigreti. Jekk ikun hemm testment sigreti, set testment sigret imbagħad irid isir rikors għall-apertura biex jinfetaħ dak it-testment sigreti, ġri hemm proċedura. Imma lura xi tkun qed tieħu b'dan it-testment sigret? Tkun qed tieħu l-fatt li ma jiġix irreġistrat fl-insinwa li daħal dak it-testment sigret. U r-riċerka ta' testmenti sigreti tista' ssir biss meta inti tippreżenta ċertifikat tal-mewt, allura sakemm inta dak ħaj ħadd ma jista' jkun jaf li daħal dak it-testment sigret fil-qorti. Ġifieri dak jibqem sakemm issir ir-riċerka biċ-ċertifikat tal-mewt tat-testatur u l-qorti tgħidlek iva hawnhekk hawn testment sigret. Kif għedna t-testatur jikkonsenna dak it-testment is-siġillat, jista' flok jieħdu l-qorti jista' jieħdu għand in-nutar ukoll u n-nutar joħodulu l-qorti. Imbagħad in-nutar jieħdu l-qorti jippreżentah l-istess bħalli kieku mar it-testatur għand ir-reġistratur tal-qorti irid ikun hemm il-maġistrat jew l-imħallef preżenti meta jiġi preżentat. Ġifieri normalment aħna kieku kollna xi wieħed hekk nafżaw lil qorti minn qabel biex naraw x'ħin l-aħjar li mmorru x'irid ikun hemm jew il-maġistrat jew l-imħallef sedenti. It-testatur irid jiffirma fuq l-envelop is-siġillat. Ġri wara li jingħalaq l-envelop jiffirma fuqu bħala xhieda li dak huwa it-testment tiegħu.
Siġil speċi.
Bħala siġil qisu, imbagħad dak jidħol il-qorti. Ġifieri dan irid ikun magħluq normalment f'envelop biex il-kontenut ma ġewwa u s-siġil merħat, eżatt.
Tadid hemm xi raġuni, pereżempju, għax persuna tippreferi tagħmel testament sigriet milli testament bis-soltu mod ħanejdu hekk.
Ħalatik eżempju, mhux li qatt tiltqajt miegħu ma' xi ħaġa li meta kont qed naħseb fuq il-ħaġa ġiet nifmuħi, pereżempju. Ejja ngħidu u ġieli semmejna, sfortunatament ġieli xi ħadd jipprova jieħu vantaġġ minn persuna li forsi għandha żmien. U jaħodu għand notar u tagħmel testament u ġieli jiġu qudiemek jiġifieri ma jkollok l-ebda idea li dawn huma sfurzati għax huma ma jkunux iridu juru għax ikunu beżanin minn dik il-persuna, allura t-testament isir. U da jibqa' ġo moħħu u ġo qalbu jħoss li dak it-testament mhux sew għax hu mhux hekk irid jagħmlu. Din hija way out għalija. Li jagħmel dak it-testment sigriet li bih iħassar it-testmenti ta' qabel.
Ukoll ġifier
tistaħħat.
Eħem, ġifiri, kif qed tgħid inti allura, qed iġibni f'mistoqsija oħra, jista' jkun hemm testament pubbliku. U inti tista' tħassru dak billi tagħmel testament sigriet.
Però biex tgħid fih li inti qed tħassar testamenti ta' qabel.
Però biex tagħmel testament sigriet inti trid tkun konxju preċiż ta' dak kollu li għandek. Trid tkun taf kollu speċi.
Mhux neċessarjament fil-fatt din jistaqsuli ħafna allura m'hemmx għalfejn insemmu kull ma għandna, inti fit-testament m'hemmx għalfejn insemmi kull ma għandek. Jekk pereżempju qed tinnomina lil xi ħadd bħala eredi universali, dak qed jieħu kollox. U x'inhu? Ġejt u dejn. Jekk inkella pereżempju qed qassam jien naf erba' ħames legati u l-bqija se jerkollox għand tittali persuna jew persuni, dawk li se jieħdu m'hemmx għalfejn issemmihom. L-persuni trid issejhom issemmihom l-oġġetti li se jieħdu m'hemmx għalfejn issemmihom ħaġa ħaġa. Ġri tista' faċilment tagħmel testmentek.
Is inti semmejtilna illi u ara fimx tajjeb illi testment sigriet jista' jħassar jew biddel testment pubbliku.
Iva.
Viċi versa tista' wkoll.
Iva, tista' wkoll. Basta inti semmi li qed tħassar it-testmenti ta' qabel. Jekk inti naħna normalment l-ewwel klawsola fit-testment, l-ewwel artiklu, ikun jekk it-testaturux qed jħassar kwalunkwe testmenti li kellu qabel, jew jekk hux qed jikkonferma it-testmenti ta' qabel sakemm kompatibbli mal-preżenti. Għax inti tista' jkollok testment qabel iżżommu u iżżid miegħu jew tibdel ċertu affarijiet biss, mhux bil-forsa qabel tħassru għal kollox u terġa' tibda mill-ġdid, tista' tibni wieħed fuq ieħor. Xi darba jiġu naqrak ikun hemm sensi. Ta' testmenti jiġu naqra ta' konfużjoni għax mela titara l-aħħar wieħed x'ħassaru ta' qablu x'ħassaru ta' ġri jekk inti wasalt fil-ħames testament ħassarhom kollha u ibdew wieħed ġdid.
U t-testment sigriet jista' jinbidel jew dment li ħadtu l-qorti issa daqshekk.
Tista' tagħmel ieħor biex tħassru pereżempju biex tibdlu, eżatt.
Tista' għal argument.
Użgur, użgur, użgur.
Ekku, imma jekk tagħmel ħamsa jew ikra aħjar tibda mill-bidu xbiera.
Biex ma tħallix konfużjoni wara.
Naħseb l-aħjar taħsibha sew qabel. Mela, ħanaddu għall-mistoqsija oħra. Il-miżewġin, mela, il-miżewġin jistgħu iħallu lil kollox lil xulxin bit-testment u ma jħallu xejn lil-wlied?
Kif qed tintilu ma' testmenti ġew il-mistoqsija.
Hekk donna.
U fil-fatt din aċċennajna għalija diġà prattikament il-liġi tħallik tiktab li trid fit-testment, issa mbagħad x'effett se jkollu huwa il-question mark. Mela inti tista' tħalli kollox lil xulxin, xi jiġri meta jiġi nieqes wieħed mill-miżewġin. Suppost ħa jiret kollox lieħor, però it-tfal għandhom id-dritt tassem riservat. Issa jekk iridu. Jistgħu jfittxuk qassem riservat. Jekk le, joqogħdu sakemm jiġi nieqes it-tieni wieħed u aktarx li se jirtu sehem sħih imbagħad. Għax jekk inti tfittex il-leġittma, jekk inti qed tfittex il-leġittma sehem riservat minn tal-missier għax ġini qes il-missier, minn sehem u dik biss se tieħu, minn tix se tieħu jekk qegħdin tlieta one third, allura bħala twissija, noqogħdu naqra attenti x'nagħmlu għax malaj tmur fejn avukat u tibda malaj ħanfittex. Għad attent, jekk inti mit missierek u ħalla kollox l-ommok u inti ma' ommok kollox sew u ma' ħutek kollox sew, mela taqlax id-dardar x'lajn li tittixrob minnha għaliex, għax inti jekk se tfittex mis-sem ta' missierek se tispiċċa tieħu inqas, għax missierek dak biss ħadd tieħu. Tawaċ il-borma, ħalli kollox għaddejn. Illum il-ġurnata jħobbu ħafna il-miżewġin ħallu kollox il-xurxin. Hija xi ħaġa li nara sikwit. Tgħidu li kollox il-xurxin.
Imbagħad it-tfal jieħdu wara u xi.
Jieħdu wara, eżatt, xi niġi nieqes it-tieni. U
xorta għandhom dritt, jiġifieri xorta ser jieħdu tagħhom.
Eżatt, xorta.
Isem riservat.
għax inti anka jekk fil-fatt jekk kienu l-missier ħalla kollox l-lom u inti ġi kollox tal-lom imbagħad l-lom ma ħallitlek xejn, x'int tfittex isem riservat minn tal-lom qed tfittex minn fuq l-estate kollu għax l-lom wirtat kollox tal-missier, ġifieri minn fuq il-ħol qed tfittex. Imma dak li rrid ngħid, ġifieri m'hemmx għalfejn niġru niġru għax ħallew kollox il-xurxin għax tieqed nara ħafna li mhux li jfittxu li l-miżewġin iħallu lil xurxin. Xidulek jaf ma min jiltaqgħu t-tfal, ħanħallu lilna sew, imbagħad x'inhu t-tieni wieħed igawdu. Hija xi ħaġa komuni.
Ħajkolli Nadja l-aħħar mistoqsija naf li kien oħra preparata però il-ħin qiegħed jafas mhux ħażin. Mela, jekk persuna titħalla barra mill-wirt. Xi drittijiet għandha?
Fil-fatt li torbot ma taqabilha fuq is-sem riservat. Mela, l-ewwel nett trid tara jekk kellix dritt li tired. Biex jekk kien wieħed mill-lulijiet iva għandha dritt, imma altrimenti mhux bil-fors. Mela, jekk għandha sem id-dritt tas-sem riservat dak li qabel konna ngħidulu il-leġittma, dak jiġi kkalkulat fuq dak li kellu l-estate li kellu il-mejjet, jiġifieri jaraw il-ġid u d-dejn li kellu jaraw it-total x'inhu. U joħorġu lek kemmu is-sem tiegħek, is-sem riservat, għax dak ikun fraction is-sem riservat. Issa, illum il-ġurnata, is-sem riservat tieħdu fi flus, mela joħorġu lek kemm percentaġġ suppost tieħu u l-werrieta jridu jagħtuk dak is-sem tiegħek fi flus. Qabel minn għalija nbidlet fi 2005 il-liġi, kont tieħu biċċa minn dik il-proprjetà u biċċa minn dik il-proprjetà kollox isħma żgħar fractions żgħar minn kull ma kellu. Illum il-ġurnata tagħmel aktar sens li toħodhom fi flus u hekk qiegħda. Allura l-porzjon ma toqgħodx tieħu minn dik u minn dik u minn dik. Dawk jibqgħu tal-werrieta, l-werrieta jridu daħlu ilhom fil-but u jagħtuk il-flus. Fil-fatt jiġru każi li per eżempju l-werrieta jirtu biss proprjetà immobli u biex iħallsu kien leġittma jkunu jridu jbijgħu xi ħaġa minnha biex jidaħlu l-flus ħalitha tħallas il-leġittma. Jew inkella jieħdu self mill-bank biex ikunu jistgħu jħallsu l-leġittma is-sem riservat. Is-sem riservat trid tfittxu tgħidlek li jiġi fi żmien 10 snin, issa ħallija li dik ġiet derogata ftit bil-każijiet tal-qorti, imma kemm jista' jkun żomm dak il-limitu tal-10 snin. U kif għedna irrid ikollok id-dritt tagħlih is-sem riservat huwa mill-wirt tal-ġenituri mela jekk mietet it-sija Tommy, jien m'għandi l-ebda dritt fuq is-sem tagħha, fuq il-wirt tagħha, jew inkella jekk mietet tzija jew imini li kienet ċebba jew kien ġovni, dak jista' jħalli kif irid u lil min irid m'għandux dritt. Tasem riservat. Per
eżempju meta tkun wilt inti u liet u xek.
L-uliet fuq tal-ġenituri, eżatt, fuq tal-ġenituri kollhom is-sem riservat. Issa dak is-sem riservat jiġi kalkulat skont l-ammont ta' tfal li kellu il-persuna li mietet.
U anke dak it-tfal forsi minn relazzjonijiet oħra għax illum.
Tfal kollha.
Realtajiet differenti issa.
Eżatt. Jekk hemm sa erba titfal il-leġittma tkun terz tal-valur tal-proprjetà tal-mejjet bejniethom. Jekk hu aktar minn erba l-leġittma hija n-nofs tal-li kellu bejniethom dejjem.
Ħajkonna nieqfu hemmhekk, grazzi ħafna Nutara ta' dik l-informazzjoni interessanti li tajtna, kien fadlilna domanda oħra però dik imbagħad nitkellmu dwarha il-ġimgħa d-dieħla. Mela nfakkarkom biss illi n-Nutara tkun hawnhekk propju l-erba kull nhar ta' erba bejn id-disa' u l-11 ta' filgħodu mbagħad kif ikun qed joqrob il-miliet nafżawkom jekk ikun hemm xi tibdil, però għal kwalunkwa appuntament ieħor tistgħu tkellmu lin-Nutar tagħna permezz tal-mobile tagħha. Illi huwa 79564863. Nirrepeti 79564863. Nutar nirringrazzjak u kil bambini rit nerġgħu niltaqgħu fl-uffiċċju tiegħek u tagħna hawnhekk u mas-semmija tagħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin dejjem fuq Radio Lawretana. Grazzi tal-li smajtuna u l-kumplament tal-ġurnata tajba. Saħħa.